Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Stimații noștri ascultători, bine v-am găsit la o nouă emisiune Gândiți-vă la lucrurile de sus. Invitatul nostru de astăzi pe calea Undelor Radio este pastorul Ghiță Mocan. Continuăm și astăzi să învățăm din pildele Domnului Iisus Hristos și să ne uităm în fața înțelepciunii cu care El a exprimat adevăruri de dincolo de pământ. Să observăm cum Domnul Iisus Hristos coboară cerul la nivelul nostru. El ne explică și nouă prin pilde, așa cum a făcut-o ascultătorilor săi din acea vreme, realități care depășesc mintea și imaginația noastră. Domnul Iisus Hristos a predicat de-a lungul celor 3 ani și jumătate de activitate publică pe pământ, iar predicele sale sunt relatate și pentru noi astăzi ca pilde sau parabole. Acest mod de predicare corespundea cel mai bine în vremea aceea. Acest stil de predicare avea ca scop de a revela împărăția lui Dumnezeu unor oameni limitați ca și noi. O altă pildă care apare numai în Evanghelia după Luca este pilda cu vameșul și fariseul. Textul de referință este din Luca capitolul 18, de la versetul 9 până la versetul 14. Vă doresc audiție plăcută!
Continuăm, preobiți, frați și surori, să ne minunăm de frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Ne minunăm de narațiunile pe care Dumnezeu le-a lăsat în Scriptură, de felul în care își pune voia Lui în cuvinte atât de simple, atât de clare, în același timp atât de profunde. Ne uimim de săptămâni bune, de felul în care Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a ales să pună mesajul împărăției sale în cuvinte atât de frumoase, atât de atrăgătoare și într-un stil retoric atât de ușor de înțeles și de acceptat în ceea ce îi privește pe evrei. Folosind parabola sau pilda, Domnul Iisus Hristos recurge la un procedeu retoric foarte îndrăgit de evrei. Rabinii de secole vorbeau în pilde. Se obișnuia ca marile adevăruri sau lucrurile complicate, lucrurile uneori delicate și paradoxurile să fie puse în povestioare. În narațiuni ficționale, care evident nu s-au întâmplat în forma aceea niciodată în realitate, dar care preluau elemente din viața comună a oamenilor. De aceea pildele Domnului Iisus Hristos sunt atât de bine adaptate la mentalul colectiv al evreilor. Elementele pildelor, cantitățile, referirile și toate celelalte detalii sunt preluate din viața obișnuită a evreilor, a omului de rând, astfel încât și bogatul și săracul, și cel învățat și cel neînvățat, să se regăsească într-un fel în pildele Mântuitorului. Dar ceea ce transformă pildele Domnului în ceva unic este tocmai conținutul și scopul acestora. Pentru că Domnul Iisus, în pildele Lui, încerca să aducă cerul jos pe pământ, încerca să prezinte oamenilor, să le descrie împărăția lui Dumnezeu, iar ei, oamenii, erau atât de limitați, atât de superficiali, cum sunt și astăzi. Sesizăm mereu această inadaptare a pildelor Domnului de un nivel absolut înălțător, în raport cu incapacitatea oamenilor de a le pricepe. Lucrul acesta a rămas valabil până azi. Mereu mesajul creștin, în sensul lui pur, autentic și scriptural, va fi mult deasupra oamenilor și a înțelegerii lor. Mereu va fi un decalaj care va crea o tensiune continuă între ceea ce spune Dumnezeu și ceea ce înțeleg oamenii și apoi între voia lui Dumnezeu pentru oameni și cât la sută reușesc oamenii să împlinească din voia lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, resimțind și noi această tensiune, am parcurs în acest studiu, în acest ciclu de predici, o parte a pildelor Mântuitorului, anume acele pilde care apar doar în Evanghelia după Luca. Am fost fascinați de felul în care Domnul Iisus Hristos a ales să pună în aceste pilde atât de mult conținut, atât de multă profunzime. Am fost uimiți să vedem paradoxuri, să vedem personaje contrastante, să vedem antiteze, să vedem idei fulminante, Să vedem uneori narațiune atât de emoționantă și, până la urmă, o intrigă a anumitor pilde care ne-au surprins de-a dreptul. Am făcut cunoștință în felul acesta cu mesajul împărăției. L-am întors, am putea spune, pe toate părțile, privindu-l, minunându-ne de el și, cred eu, asumându-l. Acum, iubiții mei, ne aflăm la penultima pildă, care apare doar în Evanghelia după Luca, o vom analiza astăzi, iar săptămâna viitoare, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, vom încerca să prezentăm ultima pildă care apare în Evanghelia după Luca, pildă care va încheia studiul nostru în sensul acesta. Așadar, iată-ne din nou în capitolul 18 al Evangheliei, citim de la versetul 9 până la versetul 14, pentru a face cunoștință sau a reauzi din nou pilda vameșului și a fariseului. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau că în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Iată înaintea noastră pilda vameșului și a fariseului. Sau, în ordinea în care apar personajele, pilda fariseului și a vameșului. Această pildă, iubiții mei, a fost rostită imediat după cea precedentă, anume pilda judecătorului nedrept. Majoritatea comentatorilor văd această pildă ca o continuare, poate chiar un contrast, între pilda aceasta propriu-zisă și cea dinainte. Se pare că există o legătură între aceste două pilde, iar legătura conceptuală, ideea de fond care leagă aceste pilde, este rugăciunea. Am spus cândva, iubiții mei, și repetăm acum, evanghelistul Luca este atent să pună ca nimeni altul în evanghelia sa pilde care descriu rugăciunea. Aceste două pilde din capitolul 18 sunt exemple elocvente în privința aceasta. Sunt pilde ale rugăciunii, pilde care descriu rugăciunea și care vorbesc despre această disciplină spirituală pe care trebuie să ne-o asumăm, pe care trebuie să o practicăm în viața noastră, ea fiind de altfel relația unică pe care o putem avea acum și aici prin credință cu Domnul Iisus Hristos. Ei bine, pilda aceasta vine ca un fel de completare la cea precedentă. Așa se deschide. Versetul 9, un verset de tranzit, spune: Am mai spus și pilda aceasta, aici este intervenția evanghelistului, a povestitorului. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Este o pildă cu direcție, cu țintă. Pilda n-a fost spusă la întâmplare, de obicei, mai ales în Evanghelia după Luca. Domnul Iisus Hristos observăm că nu rostește pilde la întâmplare. Nu trage, am putea spune, fără nicio țintă, ci întotdeauna țintește spre o anumită categorie, spre un anumit om sau spre câțiva oameni, spre o anumită atitudine. De aceea, spunem din nou că pildele Domnului Iisus, mai ales cele descrise în Luca, au o direcție atât de clară și au o concretețe și se nasc în concretețea momentului în care se află Iisus. În preajma lui, în contextul acela, sigur erau oameni, oameni care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți, și când spun oameni, nu mă refer neapărat la farisei, ci la oameni religioși, evrei, care țineau mult la Tora, la lege, la tradiția ebraică și care se încredeau în propria lor religie, care erau supuși până la sânge religiei lor, dar care pierduseră de mult relația cu Dumnezeu. Așadar, pilda aceasta se adresează celor care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Aceste două realități merg întotdeauna mână în mână. Cu cât cineva devine mai arogant din punct de vedere spiritual, de fapt arogant din punct de vedere religios, cu cât cineva îndeplinește, cum vom vedea mai bine, rigorile unei anumite religii, oricare ar fi ea, Cu cât se conformează mai bine unui anumit tip devoțional sau anumit tip de credință exprimată prin gesturi, prin atitudini, cu atât omul acela este mai disprețuitor, cu atât el nu mai poate să aibă relații cu alții, cu cei din jur, pentru că îi va vedea mereu inferiori, îi va disprețui. Înseamnă, iubiții mei, că în momentul în care inima noastră se înalță, cum spune Domnul în finalul pildei, momentul în care devenim mândri, dar o mândrie din aceea ascunsă, o mândrie din aceea cu adevărat perfidă, automat ne întrerupem relațiile pe orizontală și oamenii din jur nu se mai califică în ochii noștri pentru a ne fi aproape. Ca să înțelegem lucrul acesta, ca să înțeleagă cei din vremea lui, Domnul Iisus oferă această pildă de care ne ocupăm. Este interesantă, în prima fază, antiteza între primul personaj, personajul fariseului, fariseul din această pildă și judecătorul nedrept din pilda anterioară. Dacă judecătorul nedrept nu se teme de Dumnezeu și de oameni, nu se rușinează, iată că în pilda a doua, Domnul Iisus ne aduce în față un personaj total opus. Fariseul se teme de Dumnezeu, așa în stilul în care el înțelege, și împlinește toate rigorile legii. Avem aici un om cu adevărat religios, în totală opoziție cu cel dinainte, cu judecătorul nedrept. Dar antiteza continuă în interiorul pildei. Sesizăm așadar o serie întreagă de diferențe între cei doi, între fariseu și vameș. Într-un fel, această antiteză este susținută, cum vom vedea, până la finalul pildei, pentru a ne arăta, de fapt, două stiluri total diferite de viață. Acești doi oameni, de la început și până la sfârșit, și chiar în mentalul evreiesc, fariseul și vameșul se află pe poziții diametral opuse. Ca să înțelegem asta, să o spunem mai clar, preiubiții mei, anume că în realitatea secolului I, niciodată un fariseu și un vameș nu puteau să se suie împreună la templu să se roage, în realitate. Doar în pildă sunt aduși împreună, doar în ficțiune. De ce? Pentru că fariseul n-ar fi acceptat nicio clipă ca în preajma lui să existe un vameș, pentru că o apropiere fizică de un vameș, a trece în urma lui pe drum, a te așeza pe scaunul unde a stat un vameș, cu atât mai grav a intra în casa unui vameș, știți bine că una dintre acuzațiile aduse lui Iisus a fost că mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii, orice apropiere a unui vameș, apropiere fizică de un fariseu, era imposibilă în epoca aceea. Deci, din perspectiva fariseului, era o impuritate, era un mare scăzământ să aibă de-a face, într-un fel sau altul, cu un vameș. Din perspectiva vameșului, vameșii pe vremea aceea erau colectorii de taxe pentru romani și romanii aveau un sistem foarte interesant. După ce preluau conducerea într-o provincie, după ce cucereau provincia aceea, puneau colectorii de taxe din populația autohtonă, adică dintre evrei în cazul acesta. Gândiți-vă în ce poziție ingrată se afla un vameș în secolul I, în timpul Domnului Iisus, când el trebuia să ia bani pentru stăpânitor, pentru romani. Da, el era evreu din punct de vedere etnic, dar era considerat un fel de trădător și de obicei erau hapsâni, de obicei erau oameni cu demoravuri ușoare, erau oameni fără inimă, fără milă și așa mai departe. Vameșul așadar nu ar fi ajuns niciodată în preajma unui fariseu, pentru că vameșii se pare că îi disprețuiau pe farisei tocmai pentru fariseismul lor. Vameșii aveau un tip de discurs interesant și acceptat la nivel popular, suna cam așa: noi măcar suntem păcătoși și recunoaștem asta, în vreme ce voi sunteți mai păcătoși poate decât noi, dar reușiți să vă salvați imaginea în fața oamenilor, în fața publicului. Deci, cum spuneam, doar în pildă fariseul și vameșul se pot întâlni, pentru că în realitatea zilei nu se puteau întâlni niciodată și mai ales nu se puteau întâlni într-un cadru religios, în cadru acesta al templului, al închinării, al devoțiunii. Sunt doi oameni diferiți, două lumi, două stiluri de viață, iar această diferență se vede în pildă de la început și până la sfârșit. În primul rând, este o diferență dată de poziție. Fariseul, în timpul rugăciunii pe care o descrie Iisus, sta în picioare și se ruga, pe când vameșul nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ceea ce induce ideea că vameșul se afla într-o altă poziție corporală mult mai adecvată pentru rugăciune, mult mai încărcată de reverență decât fariseul. Ceea ce ne izbește, prima diferență așadar, este diferența de poziție corporală. Iubiți frați și surori, să fim realiști și să fim foarte atenți la detalii. Nu vreau să spun că înaintea lui Dumnezeu, atunci când venim să ne închinăm, când venim să ne rugăm, este capital felul în care ne rugăm. Nu vreau să cădem în alte forme de religiozitate și de legalism care susțin că rugăciunea în picioare este cea mai bună rugăciune ca poziție corporală sau cea pe genunchi sau în mers sau așa mai departe. În ultimă instanță, oriunde te-ai afla, dacă ești sincer cu Dumnezeu, Dumnezeu te primește și te ascultă. Vreau însă să spun altceva. Că în condiții normale de închinare, aici nu avem de-a face cu un fariseu care se afla pe patul de moarte ca să nu se poată pune în genunchi, să aibă o atitudine corporală reverențioasă înaintea Dumnezeu. Avem aici situația unei închinări absolut normale, în situații normale de viață. Deci în situații normale de viață și de sănătate, poziția noastră corporală la rugăciune ne ajută sau ne încurcă în actul închinării. De aceea fariseul, prin faptul că sta în picioare, nu era o problemă asta, nu e o problemă cu rugăciunea în picioare, iubiții mei. Dar ideea că lui de a sta în picioare arată în contextul caracterului lui și a rugăciunii ce va urma, că avea o atitudine arogantă chiar și prin această poziție. El nu îngenunchează. El nu-și manifestă reverența profundă înaintea lui Dumnezeu. El mai degrabă îl tratează pe Dumnezeu ca de la egal la egal. Se întâlnește parcă cu un prieten cu care nu s-a văzut de mult și acum îi povestește despre el. Diferență dată de poziție. O a doua diferență este cea dată de atitudine. Fariseul, spune Scriptura, a început să se roage în sine. În sine, adică fără să exprime în cuvinte. Un fel de meditație, de o aroganță subtilă, greu de imaginat. A început să se roage în sine, astfel încât nimeni să nu-l audă să fie el și universul lui interior. Nu-i așa că recunoașteți în tendința aceasta multe din practicile care circulă astăzi în jurul nostru? Nu-i așa că există tot mai multă tentație spre un asemenea elitism metafizic absolut păgubos? Deci fariseul a început să se roage în sine, vameșul, se bătea în piept și zicea, păi dacă zicea, înseamnă că el se ruga cu voce tare. Unul se ruga în gând, celălalt striga către Dumnezeu. Iubiții mei, din nou, să nu cădem în legalism. Nu vreau să spun prin asta că a te ruga în gând nu este corect. Nu vreau să spun că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea la nivelul gândului. Să fim realiști, uneori rugăciunile noastre, poate cele mai profunde, sunt acelea pe care nici măcar nu le rostim sau parcă simțim că rostindu-le le stricăm, parcă nu găsim cuvintele potrivite și parcă lăsăm gândurile noastre să se îndrepte în stare pură către Dumnezeu. Și ce frumos este! Deci să nu cădem în legalism. Ceea ce vreau să înțelegem este că, din nou, problema fariseului nu era că nu s-a rugat cu voce tare, ci că, aplicând această metodă a meditației, el de fapt vroia să fie diferit, să iasă în evidență. Din nou este un reflex al aroganței. Vameșul însă se face vulnerabil. Vameșul zice, vameșul se bate în piept, vameșul agonizează. Vameșul n-are nimic de ascuns, stând față în față cu Dumnezeu, joacă ultima carte. Și o face cu multă onestitate, cu multă demnitate, lucru care va trage greu în cântar din perspectiva lui Dumnezeu. Vameșul nu se dă înapoi dinaintea lui Dumnezeu. Într-adevăr, el stă departe. Într-adevăr, stă departe de fariseu. Într-adevăr, își înțelege într-un fel locul. Înțelege cum se uită ceilalți la el. Toate acestea le percepe. Înțelege starea în care se află. Și cu atât mai mult, se bate în piept și zice. Are o atitudine mult mai deschisă și mai onestă cu Dumnezeu. Apoi, o altă diferență între cei doi este diferența de conținut. Fariseul se compară cu ceilalți. Fariseul începe rugăciunea prin Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Iarăși, iubiții mei, să fim înțeleși bine, să nu cădem într-un legalism gratuit. Când spune fariseul Doamne, îți mulțumesc, faptul că îi mulțumește lui Dumnezeu, asta nu e un lucru rău. Nu e greșit să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dimpotrivă, suntem parcă tot mai deficitari la capitolul mulțumire. Parcă îi cerem prea mult lui Dumnezeu și îi mulțumim prea puțin. Deci trebuie să ne imputăm asta. Doar că, din nou, mulțumirea aceasta a fariseului este coruptă, este greșită. pentru că el mulțumește lui Dumnezeu că nu este ca ceilalți oameni, adică până și devoțiunea lui, până și conținutul rugăciunii nu-l proiectează pe Dumnezeu, ci-l proiectează pe el. Până și în rugăciune orientează reflectorul spre el și spre ceea ce face el, spre ceea ce a făcut el. Apoi continuă spunând, nu sunt ca ceilalți oameni. Și apoi spune cum sunt ceilalți oameni, hrăpăresc nedrept prea curvari, apoi spune ce face el, cum o să vedem, postește de două ori pe săptămână și dă zeciuială din toate veniturile lui. Vameșul, în schimb, apelează la grația divină, spunând, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Ce diferență de conținut! Unul se compară cu ceilalți, unul își aranjează imaginea până și înaintea lui Dumnezeu, de parcă Dumnezeu nu l-ar cunoaște. Celălalt se aruncă în agonie înaintea lui Dumnezeu și spune, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Se agață de momentul acela, se agață de rugăciunea aceea, se agață de șansa aceea întâlnirii cu Dumnezeu și crede că șansa aceea este șansa lui. Ce diferență uluitoare de conținut! Ce rugăciuni diferite! Și în fine, dragii mei, o ultimă diferență este diferența dată de rezoluție, de rezoluția finală. Fariseul se întoarce acasă exact cum s-a dus la rugăciune, adică neschimbat. Firesc s-a dus, firesc s-a întors. Mândru s-a dus, mai mândru s-a întors. Vameșul se întoarce acasă socotit, neprihănit. Cu alte cuvinte, un pic mai dogmatic, ar fi cam așa. Fariseul se întoarce acasă mulțumit în sine că din nou s-a îndreptățit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. S-a îndreptățit el. Vameșul se întoarce acasă îndreptățit de Dumnezeu. Nu-i așa că este o diferență uriașă? Să te îndreptățești tu, să te așezi tu pe soclu, să urci tu pe podium sau să te urce Dumnezeu pe podium. Să te înalți tu și el, Dumnezeu, să te smerească sau, precum vameșul, să te smerești tu și Dumnezeu să te înalțe. Îndreptățirea fariseului, iubiții mei, pe care o aminteam, se desfășoară pe două paliere și vreau să aruncăm o privire. În primul rând, în ceea ce privește moralitatea, fariseul enumeră aici păcatele limbii și spune, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, adică așa cum sunt oameni hrăpăreți, vorbitori de rău, adică oameni care păcătuiesc cu limba, cu vorbirea. Deci invocă păcatele limbii, apoi invocă păcatele atitudinii, spune, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni nedrepți, asta este un păcat al atitudinii. Și apoi păcate ale trupului, mulțumesc că nu sunt prea curvar ca și ei, nu sunt adulterin ca și ei. Plec de la premiza, iubiții mei, că fariseii aveau mare grijă la ceea ce vorbesc, la atitudinea pe care o au și la această moralitate care ține de corp, de moralitate a trupului. Deci când fariseul vine și spune toate acestea, el chiar se străduia să fie așa. Din păcate, moralitatea lui i-a devenit propriul Dumnezeu. El nu mai avea de mult o relație cu Dumnezeu, dar avea o relație cu moralitatea. Și moralitatea poate să devină un Dumnezeu propriu, un fel de zeu care să ne poată domina, care să domine pe cineva până la capătul vieții. Această pleiadă de virtuți este suficientă pentru a impresiona pe orice om, iubiții mei, mai puțin pe Dumnezeu. Al doilea palier în care se îndreptățește fariseul este ceea ce numim religiozitatea. El merge mai departe și spune, nu sunt doar un om moral, Dumnezeule, ci sunt și religios. Aici avem două detalii elocvente. Spune că eu postesc și ascultați detaliul de două ori pe săptămână. Nu vom intra acum noi în prea multe detalii vechi testamentale. Iubiții mei, aș vrea să reținem atât. Că a posti de două ori pe săptămână în contextul iudaic al secolului I, în general în contextul iudaic, însemna mai mult decât cere legea, Tora, legea lui Moise. Recitiți legea lui Moise și veți vedea că nicăieri nu se cere a se posti de două ori pe săptămână, nu cere evreilor să postească de două ori pe săptămână. Există reglementări legate de post, dar nu cu asemenea frecvență. Și atunci ce înțelegem de aici? Că fariseul și farisei în general practicau o asceză dincolo de cerințele legii. Și cum să nu impresionezi oamenii cu așa ceva? Cu asceza ta. Mereu asceza, chiar și în creștinism, are un anumit impact și trezește o admirație din partea oamenilor. Postul și apoi zice zeciuiala. Eu dau zeciuială din toate, și ascultați din nou amănuntul, din toate veniturile mele. Din nou, dacă veți citi toate pasajele din legea Vechiului Testament privitoare la zeciuială, veți vedea că zeciuiala are legătură cu produsele omului, cu ceea ce produce evreul. Deci, având în vedere că era vorba de un popor care cultivă pământul, care crește animale, din ceea ce produce el, deci din animalele pe care le are să ofere, din roadele pământului, din producția lui. Deci zeciuiala se dădea din producție, nu din venituri suplimentare, ceea ce din afară, într-un fel, intra în buget, intra în casă. Și atunci, din nou remarcăm un exces de zel impresionant în cazul fariseului. El dă din toate veniturile acumulate, deci mai mult decât din ceea ce produce. El dă din toate veniturile, tot ce intră în casă, tot ceea ce primește, da? El dă din toate, nu doar din ceea ce produce în grădină sau în ograda de animale. Din punct de vedere moral și din punct de vedere religios, stătea atât de bine fariseul. Dacă n-ai cunoaște finalul pildei, aproape că-ți vine din start nici să nu mai citești despre vameș. Aproape că-ți vine să spui, el se califică, fariseul, doar cine stă mai bine decât el? Asceză și dărnicie. Impresionant! Prin comparație, iubiții mei, vameșii stăteau exact pe o poziție diametral opusă. Vameșii aveau mari probleme legate de dreptatea socială. Erau nedrepți adesea, exact opusul de cum era fariseul. Vameșii aveau mari carențe în privința moralității sexuale. Vameșii aveau mari probleme cu ritualurile iudaice, pur și simplu nu le țineau, le călcau în picioare. O discrepanță enormă între unul și altul. Fariseul ne este prezentat pe o poziție mult superioară în raport cu vameșul. În textul grecesc, închinarea fariseului bunăoară ocupă aproape întreg fragmentul, 29 de cuvinte, repet, în textul grecesc, textul original al Noului Testament. Iar închinarea vameșului este descrisă doar în 19 cuvinte, dintre care rugăciunea vameșului conține, în varianta grecească, doar 6 cuvinte. Există așadar o pondere a poziției și a rugăciunii fariseului în comparație cu cea a vameșului, chiar din punct de vedere textual. Această disproporție accentuează mult mai mult diferența de la sfârșit. Unul dintre ei este auto-îndreptățit, adică fariseul, celălalt este îndreptățit de Dumnezeu, adică vameșul. Întreaga miză a pildei se învârte așadar în jurul conceptului de îndreptățire. Fariseul se îndreptățește pe ritualuri religioase, dar această îndreptățire, iubiții mei, nu-l mântuie, îi rezolvă imaginea, îi rezolvă stima de sine, îi cultivă în continuare aroganța și starea de bine, dar trăiește într-o iluzie, într-o utopie, nu-l mântuie. Vameșul se îndreptățește prin căință personală și aceasta conduce la mântuire. Finalul pildei, și nu este singura pildă cu un asemenea final, este neașteptat. După cum decurge întreaga descriere, omenește te-ai aștepta ca fariseul să fie socotit neprihănit. Lucrurile însă în final iau o întorsătură neașteptată și acesta este până la urmă punctul culminant din punct de vedere retoric al pildei. Iubiții mei, acum după ce am parcurs pilda aceasta, haideți să observăm în final câteva principii pe care le putem desprinde din această pildă, le putem aplica, îndrăgi și asuma în viața noastră. În primul rând, Dumnezeu onorează smerenia. Dumnezeu onorează smerenia. De la prima carte a Bibliei și până la ultima, în întreaga revelație scripturală, dacă vă uitați, direct și indirect, Dumnezeu pledează pentru smerenia omului. Există exemple concrete în scriptură de oameni smeriți pe care Dumnezeu i-a ridicat, i-a binecuvântat, i-a călăuzit, apoi i-a primit în slavă. Cum există oameni aroganți și mândri, care au sfârșit rău, care au ajuns să se străpungă singuri cu tot felul de chinuri și de suferințe. Pentru că Dumnezeu onorează smerenia. Faptul că vameșul e primit și fariseul nu, arată cât de mult preț pune Dumnezeu pe smerenie. Faptul acesta ar trebui să fie un semnal de alarmă. Lumea în care trăim noi nu agrează, nu iubește smerenia, o vede ca o slăbiciune. Lumea în care trăim noi apreciază mai mult spiritul îndrăzneț, tupeul, curajul, chiar dacă uneori un curaj prost înțeles. Lumea în care trăim noi calcă în picioare virtuțile toate, inclusiv smerenia. Iar Biserica lui Hristos este chemată să-și ia revanșa. Biserica lui Hristos, care e alcătuită de fapt din suflete, din pietre vii, din oameni, oameni ca noi, care ne mișcăm prin lumea aceasta. Biserica lui Hristos este chemată să poarte acest mesaj al smereniei. Nu o smerenie de fațadă, nu o smerenie fariseică, nu o smerenie cu care să impresionăm oamenii, nu o smerenie exterioară, iubiții mei, ci o smerenie a inimii, a atitudinii. O smerenie în micile detalii, o smerenie în slujire și în toate celelalte lucruri din viața noastră. Dumnezeu onorează smerenia. A doua învățătură a acestei pilde este că Dumnezeu onorează căința. Dumnezeu onorează căința. Dacă vameșul se coboară acasă socotit neprihănit, asta arată că Dumnezeu pune mult preț pe căința personală a oricărui păcătos. Asta arată că cea mai mare problemă nu este păcatul, atâta vreme cât omul se căiește de păcat. Cea mai mare problemă este nepocăința și aroganța care te ține în nepocăință. Fariseul ni se profilează în această pildă ca prototipul acelui om care refuză prin aroganță, prin nepocăință, prin rebeliune, printr-o impresie mult prea bună despre el, refuză în mod sistematic să se căiască înaintea lui Dumnezeu. Refuză să-și vadă locul, să-și vadă starea, refuză. El își proiectează în minte și în rugăciune și în viață și în cuvinte, își proiectează o imagine favorabilă. Vameșul nu. Vameșul, am putea spune, descoperă secretul. Secretul care îi deschide poarta spre neprihănirea lui Dumnezeu. Secretul care îi oferă șansa unei vieți noi. Se numește căință. Vă întreb, iubiți frați și surori, care dintre noi a început viața de credință altfel decât prin căință? Există cineva care să se fi întors la Dumnezeu, să se fi bucurat de convertire autentică și să nu fi experimentat căință și iertare? Oare nu cumva viața de credință, de fapt, debutează cu actul suveran și unic al lui Dumnezeu, numit iertarea păcatelor? Oare nu minunea aceasta a iertării păcatelor stă ca o temelie, ca o piatră de temelie la viața noastră de credință a oricărea dintre noi? Să iubim căința, să învățăm să ne căim, să exersăm căința. Prin profeți, în Vechiul Testament, striga Dumnezeu adesea poporului: sunt supărat pe voi, nu pentru că ați greșit și ați păcătuit, măcar că păcatul ne desparte de Dumnezeu. Păcatul este ceva total diferit de natura lui Dumnezeu. Dar ce supărarea mea pe voi este că nu vreți să vă căiți. De aceea le spune adesea prin profeți: aduceți cu voi cuvinte de căință. Le oferă șansa, le oferă calea, le spune cum să facă, doar să facă. Căința o onorează Dumnezeu. Oricât de păcătos ar fi cineva, când își conștientizează starea și vine sincer înaintea lui Dumnezeu cu căință, Dumnezeu îl primește. În al treilea rând, Dumnezeu onorează agonia. S-ar putea, iubiții mei, ca acest principiu să fie un pic cam greu pentru unii dintre noi. S-ar putea ca în vremuri bune să nu-l putem pricepe și eu cred că în vremuri bune nici nu-l putem pricepe. Atunci când mergem din inerție pe calea lui Dumnezeu, atunci când nimic nu ne face să agonizăm, atunci când suntem oarecum în grafic, atunci când lucrurile ne merg bine, cei dragi ai noștri sunt sănătoși, atunci când nimic nu se arată greșit sau oarecum provocator la orizont, atunci când suntem așa, într-o inerție, cum spuneam, în umblarea cu Dumnezeu, nici nu știm ce înseamnă agonia, nici nu avem cum să știm. Numai că viața de credință e presărată cu momente care ne împinge într-o agonie asemănătoare cu cea a vameșului. Pentru un motiv sau altul, ajungem să luptăm cu Dumnezeu, lupta aceea lui Iacov cu Dumnezeu. Să agonizăm, să avem sufletul, inima mistuită. Să ni se facă inima țândări, să simțim cum Duhul în noi este mistuit și cum pur și simplu ne agățăm cu dramatism de puterea, de suveranitatea, de voia lui Dumnezeu. Asta se numește agonie. Dumnezeu onorează agonia. Citiți psalmii și veți vedea cum Dumnezeu este aproape de cel cu inima zdrobită. Veți vedea că Dumnezeu face un proiect special și are o atenție specială față de cei care trec prin astfel de stări interioare. Așa că marele necaz a unui om care trăiește cu Dumnezeu nu este agonia. Uneori Dumnezeu îngăduie să ajungem în tensiune interioară puternică datorată evenimentelor sau unor situații pe care le trăim. Tocmai pentru că asta ne apropie de El și ne deschide ochii și ne face mai sensibil să vedem voia lui Dumnezeu. Nu e așa că atunci când nu suntem atât de siguri pe noi, atunci când se clatină pământul sub noi, nu e așa că suntem mai dependenți de Dumnezeu? Nu e așa că suntem mai spirituali ca niciodată? Nu e așa că sensibilitatea noastră spirituală în relația cu Dumnezeu crește atunci când nu ne merg toate conform planului? Dumnezeu onorează agonia. Și în fine, în al patrulea și în ultimul rând, Dumnezeu onorează așteptarea. Îmi place rugăciunea vameșului, îmi place atitudinea lui, pentru că el se roagă și așteaptă. Iar se roagă, iar așteaptă. pentru că nu încearcă să-L impresioneze pe Dumnezeu cu rugăciune lungă, complicată, rugăciune egocentrică, așa cum făcea fariseul. Se teme să nu greșească rugăciunea, de aceea se roagă scurt și esențial: ai milă de mine, păcătosul. De fapt, această rugăciune, dacă vă veți uita în Evanghelii, este singura rugăciune pe care Domnul Iisus Hristos o ascultă imediat. Intervine imediat. Când oamenii apelează la mila lui Dumnezeu. Când ajungi să înțelegi, să practici ceea ce a făcut vameșul, să apelezi cu toată inima ta la mila lui Dumnezeu, atunci nu-ți mai rămâne decât să aștepți. Dar este o așteptare în credință. Este o așteptare marcată de speranță. Este o așteptare nu a celui slab, ci a celui puternic. Este o așteptare pe care niciodată să nu o înțelegem ca o resemnare, să nu o confundăm cu resemnarea, ci este o așteptare verticală, o așteptare puternică și marcată de speranță, cum spuneam. Iar Dumnezeu nu întârzie să apară, nu întârzie să lucreze, pentru că Dumnezeu onorează așteptarea. Atâta vreme cât ai făcut tot ceea ce ține de tine, așteaptă și vei vedea cum lucrează Dumnezeu. Nu e simplu să aștepți, dar câtă vreme ți-ai clădit așteptarea pe rugăciune, pe credință, pe speranță, pe smerenie, pe toate cele câte le-a acumulat în acel moment vameșul din pildă, câtă vreme ai reușit toate acestea, fii liniștit, Dumnezeu onorează așteptarea ta. Dumnezeu nu face experiențe pe nimeni. Dumnezeu, chiar când întârzie, o face într-un scop bine definit pe care îl vei înțelege după aceea, mult mai târziu. Deocamdată așteaptă. Amin.
Stimați ascultători, pildele care ne sunt relatate în Evanghelii sunt preluate din viața uzuală a evreilor, a oamenilor din vremea Domnului Isus. Ele ne descriu lucruri care sunt dincolo de mintea omului, lucruri care țin de lumea lui Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu. Dintre toate pildele pe care Domnul Iisus le-a rostit, 17 dintre ele ne sunt relatate numai de Evanghelistul Luca. Am urmărit astăzi împreună cu pastorul Ghiță Mocan o altă pildă din Evanghelia după Luca, și anume pilda vameșului și a fariseului. De la început și până la sfârșit, acești doi oameni, vameșul și fariseul, se află pe poziții diametral opuse. Ce înseamnă aceasta? Acești doi oameni niciodată nu puteau să se suie împreună la templu să se roage. Doar în pildă sunt aduși împreună, pentru că fariseul n-ar fi acceptat niciodată ca în preajma lui să existe un vameș. Orice apropiere a fariseului cu vameșul era imposibilă în epoca aceea. Știm cu toții că vameșii pe vremea aceea erau corectori de taxe pentru romani, erau oameni fără inimă și fără milă. Dar haideți ca și astăzi să învățăm asemenea vameșului din pildă să așteptăm, să ne încredem în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, chiar când întârzie să lucreze, o face cu un scop bine definit. Și în această pildă, caracterul și natura lui Dumnezeu ni se descriu într-un mod extraordinar. Iar realitățile împărăției vin mult mai aproape de noi. Dumnezeu să ne ajute să fim și noi mai aproape de El și mai activ în împărăția lui Dumnezeu. Sunt Dorin Popoviciu și mă rog ca și din cuvântul Domnului de astăzi să învățăm să fim oameni după voia lui Dumnezeu, oameni care să nu ne abatem de la poruncile Domnului și să nu-L părăsim din viața și inima noastră. Să mergem înainte iubindu-L pe Domnul și niciodată să nu ne îndoim de iubirea Lui față de noi. Până săptămâna următoare, când vom asculta un nou mesaj împreună cu pastorul Ghiță Mocan, vă îndemn să rămâneți împreună cu noi la programele noastre în continuare. Fiți binecuvântați de Domnul!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.